Duhului și al Sfântului Duh, amin. Vorbeam despre Nava Sfântului Bartolomeu. Pentru el am început să vorbim pe 31 când a adormit cu Domnul, 31 ianuarie. Pentru el 2 februarie avea o rezonanță deosebită, pentru că pe 2 februarie fusese tuns în monahism. Chestia asta cu tuns în monahism e o formulă. Nu se mai tunde nimeni în monahism, ci când, nu știu dacă știți voi, sigur nu vă aduceți aminte, dar poate că ați văzut. La botez, când se face legământul între Dumnezeu și copilașul acela, adică voi, când erați mici, când se face acel legământ, Dumnezeu îți deschide porțile împărăției cerurilor și îți dă cum ar veni bilet de drum și foaie de trecere spre împărăția cerurilor și tot, și pașaport și tot, numai să, la vremea potrivită, să te miști și să mergi spre. Adică nu te și duce în împărăție. Îți dă tot ce trebuie, dar de aici înainte urmează tu să lucrezi ca să ajungi acolo. Și din partea omului e ca un rămășac, ca un, nu știu cum să zic, ca un fel de legământ și fiecare dă ceva exact ca îndrăgostiții, care nu știu ce, unul o inimioară, celălalt o jumate și se unește să fie exact. Ceva prostioare de astea fac îndrăgostiții. Dar la Dumnezeu, El îți dă împărăția și tu ce să-i dai? Îi dai și tu ceva ca un fel de gaj, așa, ca un fel de promisiune, de jurământ. Tu ce să-i dai copil născut atunci de câteva zile sau 40 de zile, ce să-i dai. Și atunci s-au hotărât din vechime în biserică să dea din părul copilului, că degetele nu poți să-i dai, nu poți să, așa, ce să dea. Ce poate să dea? Să facă ceva cu mâinile, să-i dea la Dumnezeu? Nu are nimic. Nu poate nimic. Și atunci cel mai, așa, din părul copilului. Și se taie din părul copilului și ca un fel de semn de legământ între Dumnezeu și om. Unii păstrează părul copilului până îl leagă în ceară și îl păstrează. Alții îl pun în cristelnițe mea după ce se botează. Sunt o fel de obiceiuri. Dar, oricum, aceeași obicei este și la monahism. Monahul face un nou legământ cu Dumnezeu, că de acum înainte va ține cele 3 voturi monahale, că nu se va căsători niciodată, că va rămâne numai pentru Dumnezeu, că își va lăsa orice gând de avuții și averi și așa și toate le va închina lui Dumnezeu și că renunță la propria sa voie și la propriile lui idei, ascultând, făcând ascultare în mănăstire acolo în mijlocul neopști. Și ca și Dumnezeu îi deschide din nou porțile și cu alte valențe și cu alte înțelesuri ale împărăției și ale Harului, iar omul ce să dea? Tot așa. Din păr. Și se tunde din părul celui care chiar ia starețul foarte ca și taie din părul celui care intră în monahism. Și zice că tunderea în monahism. De asta zice tunderea în monahism. Dar nu îi taie mult. Îi taie acolo o șuviță, așa ceva, puțin. De asta se zice că, și zicem noi acum, că în altul Bartolomeu a intrat în monahism pe 2 februarie 1942. Vă spuneam că starea în care era el atunci. E interesant să urmărim viața unui om. De fapt, viața oricărui om e parcă viața noastră sub altă formă și în altă perioadă și în alt timp. Și noi am fi putut să fim la fel. Dacă am fi avut, eu știu, capacitățile, deschiderile, înțelesurile, experiența acelui om, viața fiecărui om, asta m-a captivat din primele dăți. Că viața oricărui om putea să fie viața mea. Și experiențele lui și treptele pe care a urcat puteau să fie treptele mele și experiențele mele și interesant să cunoști lucrurile acestea pentru că cu cât cunoști viața mai multor oameni și experiențele lor, cu atât e ca și cum ai trăit zeci de vieți. Adică nu trebuie să trăiești tu toate experiențele ca să le înțelegi când le-au trăit alții. Unul a fost sărac și a trăit în sărăcie și a ieșit la liman din sărăcie. Altul a fost bogat, altul, deci nu trebuie să fii și bogat și sărac și nu știu ce, să vezi toate experiențele, cum ar fi dacă eu aș fi. Pur și simplu, le trăiești prin experiența acelui om. Ți le asumi, înțelegi, te vezi în oglindă în ele, pentru că cel mai probabil așa ai făcut și tu în cele rele, așa ai făcut și tu și de multe ori prea puțin probabil în cele bune. Deci asta, dar poate că și în cele bune ai făcut la fel. Și viața înaltului este tot la fel de interesantă, poate mai interesantă decât cele obișnuite ale noastre. Pentru că e viața unui om care a răzbătut printr-un veac foarte greu, foarte greu. Un veac al lagărelor, un veac al chinurilor, al ideologiilor nebune, al nazismului și comunismului care au bântuit lumea de la un cap la altul, al urmăririlor nesfârșite ale securității, care au fost 45 de ani de urmăriri, de ascultări la telefoane, de un dezastru. Și a ieșit la liman cumva și Dumnezeu l-a arătat biruitor până la urmă. Sunt alții nenumărați care n-au ieșit biruitori. Sunt alții nenumărați care n-au ieșit biruitori, care au murit în închisorile comuniste, care au murit în Aiut, care au murit la Gherla, care au murit la Canal, care au murit stupid, groaznic, întâmplător, într-o ambuscadă, care sunt atâția oameni care puteau fi mari, dar n-au fost. Tot timpul mi-aduc aminte de cuvintele lui Cioran care spunea: am avut colegi excepțional, toți erau mai buni ca mine. Unul s-a pierdut că bea prea mult, altul s-a lănevit și n-a mai citit, altul... Dar toți erau mai deștepți ca mine. Dacă ăștia se puneau pe treabă, mă depășeau cu mult. Și altul a murit de tânăr, unul s-a necat într-un lac, cum se poate? Adică te gândești câte vieți, ce putea fi fiecare și la ce putea să ajungă, dar n-au ajuns. Așa s-a întâmplat, așa a fost și voia lor, mai degrabă voia lor. Că daruri au fost la mulți. Acum, întorcându-ne, în al preasfințitul tânărul Valeriu Anania în București anilor acelor, a venit din Vâlcea, din Glavele, dintr-un sat amărât, părinți săraci, amărâți, de-abia a trecut seminarul, cum a trecut, fără manuale, predând și el altora, lăsându-i să copieze, de-abia a trecut, nu pentru că avea note mici, de-abia a trecut din sărăcia pe care o avea. Și imediat după ce a terminat, a fost nebunia aceasta cu legionarii, deci el a terminat în vara lui 1941, în iarna de dinainte, în ianuarie 1941, fusese rebeliunea regională, fusese o nebunie în tot Bucureștiul. Și din momentul acela legionarii au căutat peste tot, prinși, răspunzurați în piețe publice, lucruri grozave, din nou vă puteți închipui că în 1941 legionari erau prinși, împușcați și agățați de spânzurători în piațele publice din București. Vă puteți imagina așa ceva în secolul 20, într-un oraș modern și mai grozav, orice ar fi făcut acei oameni, că au făcut multe prostii și ei, dar orice ar fi făcut acei oameni, ieșau politicienii, ieșau oamenii de nume, cu nume, înscris ca să își arate oprobiu față de aceia și îi scuipau acolo spânzurătoare și lucruri grozave, groaznice. Faptele legionare groaznice și ele. Faptele răzbunării împotriva legionarilor și ele groaznice. Un veac urât. Oricum, se pare că el a avut o dezamăgire cumplită față de om. Să știți că această dezamăgire o avea și față de el și față de om în sine, așa. El n-a avut niciodată îndoială în Dumnezeu, în altă sensă. N-a avut îndoială și asta ne-a spus-o și nouă. Niciodată nu m-am îndoit de Dumnezeu, dar de om m-am îndoit. De om m-am smintit, s-a smintit de om. Și-a pus nădejdea în om, totdeauna căuta în oameni, căuta un fel de model în oameni. Găsea tot felul de oameni pe care îi lua ca model și încerca să-i urmeze, după care se dovedea că nu sunt modele. Uitați-vă și când aveți timp citiți Rotunda Propriilor Aprinși și o să vedeți cu cât drag vorbește de ei, ca de niște modele, ca de niște chipuri extraordinare. Se vede clar că îi împodobea cu o frumusețe deosebită. Cred că nimeni nu scrie o memorialistică de tipul acesta și o amintire a celor din viața lui mai frumoasă decât scria el. Dar toți acești oameni, unii sau alții, l-au dezamăgit, pentru că oamenii sunt schimbători. El avea, poate că venea și dintr-un mediu prea religios al mamei sale, care îl învăța că trebuie să fie drept, trebuie să fie corect, trebuie să fie așa, și el a găsit tot incorectitudine și tot dreptate peste tot pe unde a mers. Nu găsea aceste valori de care tot îi se spunea de mama lui și în care el credea, cu vaca pe acolo și păscându-i, el credea în valorile acestea ale dreptății absolute. Țin minte și acum, când mergeam pe la dânsul, el nu putea înțelege că politicienii mint. Nu putea înțelege chestia asta. Nu putea înțelege. De exemplu, a venit un nou primar al Clujului, celălalt care fusese mințise. Știți că atunci când vine un primar, se duce la tot felul de oameni, la general, la mitropolia și zice, dacă o ies, să ies, o să fac aia, o să fac aia, nu numai pe afară, la televizor zice asta, zice și în taină, la mese cu ăștia, cu generalii, cu inspectorii școlari, cu inspectorii de poliție, cu mitropolitul, că o să fac așa, cu o să fac așa, acolo o să fac așa, acolo o să fac așa. Și în altul îi credea. Și consilierul zicea, nu puteți să credeți în așa ceva ca asta. Nu se poate, ziceam, mă, dar mi-a spus în față, s-a uitat în ochii mei și mi-a zis, adică cum să nu crede în om? Adică credea în om, înțelegeți? Credea că omul nu se poate, Dumnezeu, să fie chiar așa o lepră, să te mintă în față, așa, și a continuat să fie dezamăgit de mulți oameni, mai ales de politicieni, și un alt primar care a venit, a promis nu știu ce, și el a fost convins că acela se va ține de cuvânt și nu s-a ținut. A fost foarte dezamăgit, așa, foarte dezamăgit. Nu mai vrea să audă de ei. Nu mai vrea să audă de ei. Când apăreau politicienii pe la întâlnirile acestea, când veneau la Nicula, îi judeca acolo de față cu poporul. Ei se băgau acolo, îi puneau sub un confrunt cu un prim-ministru vremii, cu tot felul de miniștri care veneau, când erau 200.000 de oameni la Nicula, na, veneau și pe acolo, că era, na, să atragă popularitatea mulțimilor. Și în altul vorbea și tuna împotriva politicienilor. Acolo de față cu ei. Că sunt niște mincinoși. Ăia se făceau verzi, galben, verzi, alb, verzi. Dar unde să fug? Că era numai mulțime în jur și a mulțime aplaudat și era fericită. Dar nici nu vrea să inducă o stare așa, să ia lumea, să-i sfârșie, să-i... Nu. Dar asta atât de dezamăgit de politicieni și de în general, de toți cei care se implică în politică, n-aveam credere. Nu aveam credere. Nu vrea să aud de așa ceva. Pentru că și o viață întreagă suferise din cauza așa zisei politici pe care el nu o făcuse. Nu o făcuse. Numai cum a spus data trecută. Că s-a oprit în timpul unei mormântări și a stat și el când a trecut convoiul cu fratele lui Corneliu Zelea Codreanu, Horia Codreanu. Și a fost fotografiat acolo. El venea pe jos de la Cernica, de la mănăstirea Cernica și s-a întâmplat să se încrucișeze pe acel convoi. Ce întâmplare grozavă! Putea să nu se încrucișeze, putea să stea încă o zi la Cernica și nu se întâlnea niciodată cu convoiul ăla. Dar s-a întâmplat la aceeași oră, că venea pe jos. În convoi erau oamenii siguranței lui Antonescu, care au fotografiat tot și a ieșit și el prin fotografii că e pe acolo. Și de aici i s-a pus în frunte pecetea legionar. Și peste ani și ani, când comuniștii l-au urmărit, au zis, a, e legionar, că uite, siguranța lui Antonescu spunea că e legionar. Și de aici poți să zici tu, poți să dovedești, nu. Asta se întâmplă și acum. Ți se pune în frunte o judecată, poți să dovedești până cer și înapoi că nu e așa, oamenii, dacă s-au hotărât odată că tu ești așa, așa te țin. Foarte greu să mai schimbi părerea lumii, dar a unui sistem și a unei ideologii. Nu. Și a suferit în perioada cât era aici arhiereu. Noi ne-am tulburat foarte tare că în primele luni și primii ani când a venit, tot felul de gazete de nimic de pe aici din Cluj, din când în când lansau articole, legionarul, Anania și nu știu ce, și niște lucruri atât de urâte. Și noi mergeam supărați acolo la dâns, uitați ce, da, să nu vă supărați. A, s-a obișnuit, zicea, de o viață mi se spune asta. Degeaba. Nu mai era stresat de chestia asta. Nu mai era tulburat. O viață îl acuzaseră, o viață îl zicea, uite ce dezastru am trăit eu o viață, zicea, că nefiind un luptător împotriva comuniștilor, nu luptase împotriva lor, nu perorase împotriva lor, fusese în închisoare, dar nu luptase nici cu armă în mână împotriva lor, nici că era preot, era n-avei, ce să... Cum să lupți? Zice, și pentru că a mers în Statele Unite, pentru că chemaseră patriarhul Justinian, bietul patriarh Justinian, pe care îl slujise el, cum a scăpat din închisoare ca să-l scape din mâna comuniștilor, l-a trimis în America. Știți? Asta a fost, de fapt. El a scăpat în 64 din închisoare, pentru că atunci au ieșit toți deținuții, și patriarhul Justinian, care îl iubea foarte mult și care încercase în toate modurile să-l scoată din închisoare, amenințând cu greva patriarhală, că o să știe toată lumea că patriarhul face grevă și nu mănâncă, și nu au nu au vrut comuniștii să-l scoată din închisoare. Totuși, când a ieșit, avea acest fel de a fi Justinian Marina, patriarhul de atunci, că pe toți care ieșeau din închisorile comuniste, îi lua el alături de el, îi punea pe la patriarhie, pe acolo, cum l-a luat pe părintele Răstinie Boca, că el l-a luat pe părintele Răstinie Boca, care l-a urmărit peste tot, închis tot timpul, și l-a pus la atelierile patriarhale să slujească acolo alături de el, să facă ceva alături de el. Și comuniștii veneau și ziceau, dar de ce tot îi strângeți pe toți aici? Vreau să-i văd, să iau lângă mine, să-i urmăresc, zicea el, ca să ăștia să creadă, nu? Ăștia sunt periculoși, trebuie să-i urmăresc. Dar de fapt ei puneam posturi foarte bune, adică acolo profesor la facultate. Deci cum l-a spus profesor pe deținutul ăla? Vreau să-l urmăresc. Bine, că dacă îl pui la o margine, asta face prostii. Și așa cumva reușea să-i pună lângă el. Și pe înaltul Bartolomeu, care era foarte periculos din perspectiva comuniștilor, a știut că va fi foarte greu să-l pună undeva, să-l țină undeva, și atunci l-a trimis în Statele Unite. Era o mare tulburare acolo, în Statele Unite, în comunitatea românească, între români. Erau mai doi episcopi care nu se înțelegeau între ei. Unul zicea că el e episcopul românilor, ăla zicea că el e, niște discuții. Și ca să-i împace, toate comunitățile românești din străinătate sunt cam dezbinate, că românii nu prea se înțeleg, e așa. Și ca să se înțeleagă, l-a trimis pe un alt Bartolomeu, ca diacon și mai apoi preot, să-i împace, să discute cu ei, să vorbească și cu unii și cu alții, să le explice. Bineînțeles că ăștia zic, mă, cine vine din țară, cine poate veni din țară așa direct în Statele Unite? Numai un comunist, trimis de american. Și s-a dus vorba că ăsta e comunism mare. Comuniștii și cei înțeleg ceau că e legionar, ăia ziceau că e comunist și el zicea, toată viața numai asta mi s-a pus în cârcă. Unii au zis că sunt comuniști și informatori și nu știu ce, alții au zis că sunt legionar. Și eu n-am fost niciuna, nici alta. Asta ne spunea dânsul. Și în dezamăgirea aceasta pe care a avut-o atunci și cu rebeliunea legionară, și-a văzut colegii rinocerizați, prietenii, ați citit Rinocerii lui Eugen Ionescu sau i-ați ascultat. Eugen Ionescu vorbește despre această transformare a omului într-o piesă de teatru în care un om obișnuit, un om care trăiește, mănâncă, doarme, face ce trebuie să facă, poate să se transforme, să devină un rinocer, dar nu rinocer în sensul propriu al cuvântului, și să devină un om obsedat de niște chestii, fixat în niște idei, să omorâm pe nu știu cine, să facem, să ridicăm țara, să nu știu... Ăla care era liniștit până atunci, nu avea nicio treabă, îi se bagă în cap niște chestii, citește el acum pe internet, acum, atunci, nu? Nu știu ce, și dintr-o dată devine marele propovăditor al mâncării vegane sau nu știu ce, sau nu știu ce. Se rinocerizează omul, știți? Adică, și așa, colegii lui, prieteni, oameni de omenie, o luaseră razna mulți dintre ei pe partea asta de dreapta. O luaseră razna cu nazismul. Deveniseră legionari activ, dar nu legionari de ăștia. El avusese încredere la început, era frățire de cruce, că frăția de cruce, ne ajutăm între noi, vorbim, citim Scriptura, spirit de jertfă, mergem în munci patriotice și facem pentru țară și nu știu ce. Păi da, și o luaseră razna cu toți, să-i omorâm pe evrei, să-i scoatem din țară, să facem, să dregem, să nu știu ce. O scoteau din sate oameni și îi împușcau la marginea satului. Asta făceau legionari. Pe care socoteau ei că aceia sunt niște vânzători de țară. Sau. Și atunci Mircea se rinocerizeau toți în jurul lui. Îl luau razna. Știi? Pentru că era la modă. Și Hitler, și Mussolini, toată lumea era rinocerizată. Păi și noi să fim așa. Și se făceau și noștri așa. Și el atunci s-a atât de dezamăgit a fost de tot ce vedea. Plus, dezastrul războiului românesc înspre Uniunea Sovietică, împreună cu naziștii, care sute de mii de soldați români care mureau, a intrat în mănăstire. A zis, gata, dar el nu era pentru mănăstire. Să știți că el, până în ultima clipă a vieții, a spus, nu sunt un monah de vocație și nici duhovnic de vocație. Dar o spunea el ca mitropolit, ne spunea nouă. Dar îi respect pe duhovnici foarte mult. Și cinstește și făcea adunări ale preoților și aducea duhovnici experimentați. Zicea, preoții, teologii învață tot acolo la teologie, dar nu învață să fie duhovnici. Doamne, că a fi duhovnic este esențial. Nu se faci o teologie în alte. A, se pricep și protestanții. Se pricep și tu trebuie să fii un duhovnic. Duhovnic înseamnă să poți mângâia inima omului, să fii binevoitor cu omul, să-l înțelegi, să-l cunoști, să-l ajuți. Și zicea, eu nu sunt duhovnic, nu mă pricep la asta. Și mitropolitul, care mitropolit zice acum asta? noi suntem duhovnici. Dar el avea curajul ăsta să zică că nu, domnule, nu am vocația de a fi. Și nici de om sfânt. Zice, nu, mamă, nu m-a stăduit să fac băcine inimii. Nu-mi iese. Înțelegeți? Nu iese, zicea mitropolitul. Nu sunt pentru asta. Eu am alte, uite, m-am ocupat cu traducerea Bibliei, m-am ocupat cu alte chestii, am alte lucruri mi-a dat Dumnezeu. Deci nu... Dar îi cinstea foarte mult pe rugători și pe duhovnici. Și aducea pe Părintele Teofil Pârianu la preot să le vorbească. Pe tot felul de părinți, oameni duhovnicești care nu erau neapărat, nu știu ce, școliți. Oameni simpli, din pădure, dar duhovnici deosebiți. Și vrea să îi învețe pe preot să fie duhovnici. Deci el a intrat la mănăstire, dar nu a fost un fel de dezamăgire cumplită. El, știți, s-a întâmplat să fie exact cum zice Părintele Sofronie, Sfântul Sofronie Saharov, zice că în mănăstire intră trei tipuri de oameni. Unii care nu aveau nicio legătură cu monahismul, dar era păstor. A murit, turma i-a fulgerat-o de sus, s-au căzut într-o apă și disperat, omul nu mai știe ce să facă. Intră în monahism de ciudă și de supărare, am pierdut tot, mă duc. Sau îi moare soția sau ceva, un necaz mare și omul se zice, n-a nicio legătură cu monahismul, dar ce să facă și el altceva, dacă altceva nu mai are de făcut. Zice, ăștia sunt cei mai din urmă. N-au ce căuta în monahism, dar na, dacă au intrat, a intrat. Al doilea sunt cei care de mici sunt duși la mănăstiri, văd lumea aceea, o cunosc, tot ziua m-a cu părinte în sus și în jos, postul, nu știu ce, pentru el e firesc. Și intră monahism și așa, au văzut el pe toți, că intra un monahism în vremea aceea și se face monah. Și pentru asta e bine. Dar cei mai deosebiți sunt cei care trăiesc o anumită convertire, o stare de revenire la Dumnezeu, după cine știe ce căderi sau îndepărtări de Dumnezeu, și nu pot să-și trăiască altfel viață decât așa, într-un mod absolut și extrem, cum se zice, al monahismului. Și zice, dintre aceștia au ieșit de multe ori oameni mari, deosebiți. Dar zicea Sfântul Sofronie că și totuși a făcut Dumnezeu de neazmerit că din aia ciobanii care au intrat, că le-a murit turma sau a murit soția, au ajuns unii mai mari sfinți și trăitori decât din alte două categorii. Un asemenea Ioanichie Moroi de la Sihăstria. Om căsătorit, cu tot ce trebuie, nu are nicio legătură cu monahism. I-a murit soția, nu știu ce s-a numit cazuri, a devenit monah și a devenit stare sub Sihăstria, adică unul dintre cei mai mari sihaștri. El, care nu avea nicio legătură la început. Și sunt mulți ca el. Sunt mulți. Unul ca acesta a fost și în altul Bartolomeu. Deci el a intrat de tristețe și de mâhnire și de supărare pe om. Și de ce poate să facă omul? A intrat și a zis, nu mai vreau lumea asta, eu vreau să mă dedic lui Dumnezeu, gata. Numai că, intrând în monahism, nu se rezolva problema nemulțumirii lui față de om și față de sine. Până la urmă și pe sine cumva se discreditea, dar și pe om. Și zicea, trebuie să mă întăresc în relația mea cu omul, trebuie să-l redobândesc pe om, trebuie să-l pipăi și să zic, este, zicea în altul. Știți că el se lua după cuvântul lui Tudor Arghezi, care spunea că vreau să pipăi pe Dumnezeu să zic, este. El zicea, eu vreau să pipăi omul să zic, este, că Dumnezeu n-am îndoiel. Vreau să văd, domnule, este ceva bun în om? Să știți că această durere a fost foarte mare la el tot timpul, că nu vedea ceva bun în om, nici în el, nici în ceilalți, așa încât în închisoare, știți că a vrut să se orbească. Pentru că în închisoare lucrurile sunt de o gravitate și de o urâciune îngrozitoare, adică te scoate pe tine acolo să te terorizeze, să te bată la interogatorul, să te judece, să te întrebe. Dar te scoate uneori și te pune față în față cu niște mărturii ale unor oameni și ăia sunt prietenii tăi, care și ei, bătuți și nu știu ce, mărturiseau. Și tu îți dai seama că ăla mărturiseau întâmplări cu tine. Sau întâmplări în care tu ai, și îi spuneau ție în gură lucruri pe care tu nu le-ai zis, numai ca să te facă pe tine vinovat să scapi pe ei. Știți? Și aia ieșit, păi uite ce zice prietenul tău aici. Și citeau și asta nu-i vine să creadă. Prietenul meu, care îmi dădea în sufletul pentru el, el scrie acolo că eu, nu numai că spune că eu, că dacă am spus adevărul, ci îmi pune și cuvintele lui și alorul răi toți din jur mie. Adică e așa de dureros și el zicea, nu cred. Nu crezi? L-a ducea pe prieten, care și el era printr-o pușcărie pe undeva. E adevărat și zice, da. Și să se uita în ochii lui, măi, Ioane, cum e adevărat, mă? E adevărat. Spune încă o dată, e adevărat, e adevărat. Era distrus. prietenul lui, pentru care ar fi murit, înțelegeți? Ar fi murit. Bunicul meu a avut o experiență de genul ăsta, tot așa, avea un prieten excepțional. Și prietenul ăla l-a vândut, prietenul ăla l-a dat, pentru el a intrat în pușcărie. Adică ei vorbeau între ei, se întăreau, acolo în sat. Și ăla s-a dus și a spus tot, nu știu cu ce l-a fi amenințat, dar a spus tot și mai mult decât trebuia ca să îl bage pe el la pușcărie. Și ăla a trăit liniștit în afară. Deși și el a făcuse prostii, dar pentru că făcuse de rațiune, îl lăsau. Și l-au adus și pe ăla în față. E adevărat că ăsta, da, și-a zis. Țin minte și acum, până în ultima clipă, aveți îmi spunea să nu crezi în prieteni. Nu există prieteni. Prietenul cel mai bun te vinde, spunea bunicul meu mie. Te vinde. Și aveam vocația prietenie, aveam numai prieteni toată ziua. Muream pentru prieteni și așa. Nici poveste! Te vinde prietenul! În altfel simt, tot a fost la fel de... El s-a trebuit să nu spune de nimeni nimic, înțelegeți? Oricât l-au bătut, să nu zică de nimeni nimic, cum a făcut și Steinhardt. Să nu zică de nimeni nimic. Dar a văzut că oamenii spuneau pe rupte împotriva lui și asta l-a dezamăgit cumplit. Și a vrut să nu-i mai vadă pe acei oameni. Se gândea, o să mă eliberez poate la un moment dat, după 25 de ani. Așa avea. Vă dați seama, după asemenea mărturii al prietenilor, 25 de ani a primit. Și o să mă eliberez după 25 de ani, dar o să-i văd pe ei după aia pe stradă, o să zic, bună ziua Vasilache, bună ziua Ionache, bună ziua nu știu cine, nu se poate. Nu vreau să-i mai văd. Și a vrut să își ia lumina ochilor. Și a făcut el dintr-un dinte al unui piaptă vechi găsit pe nu știu unde, l-a ascuțit, era acolo de o piatră și a zis, îl vâr în ochi până la umoarea apoasă, umoarea sticloasă și nu stric nimic ca să nu vină ăia la ușă să deschidă și bag și în celălalt ochi să am răbdare să vă dea seama așa. Și era hotărât numai pentru că nu mai vrea să vadă omul. Adică omul era o dezamăgire atât de mare pentru el încât nu mai vrea să vadă. Nu? Și l-a oprit sora lui care se născuse oarbă, o soră care se născuse oarbă și murise tânără în adolescență. Nu mai știu cum o chemam.
Milica.
Și care... Adormind el tot era acolo hotărât să-și trăpungă ochii, dar a dormit probabil de o stresul ăla pe pat acolo cu chestia aia în mână. Și a avut vedenia aceea interioară ca un vis a Milicăi care, oarbă fiind, i-a spus, vezi să nu fii povară nimănui. Și să nu, ca și cum are ce, nu fac asta, că o să fii povară altora și trebuie să te țină unde mână, să te ducă, să te aducă, să facă. Și atunci s-a hotărât să nu facă asta. Da, de aceea, tocmai de aceea, mi se pare incredibil testamentul altul lui Bartolomeu, care ajunge la sfârșitul vieții, că noi zicem, domne, în tinerețe mai crezi în om, mai nu știu ce, dar la bătrânețe, după ce vezi toate, deci nu mai cred. Ei, la bătrânețe au ajuns să zică acea mărturisire a lui, acea, nu știu cum să-l numesc, cum se numește, crezul lui, în care spune, cred în om. Asta spune, cred în om, adică a ajuns să creadă în om. În capacitatea lui de întoarcere, de reînviere sufletească, ceea ce e extraordinar să ajungi la măsura asta. Să poți crede asta, că noi, observați că noi cu câte mărturii nu mai credem în om. Nici în cei mai aleși oameni nu mai cred, apoi în om în general. Asta mi se pare o virtute, o capacitate imensă. Dar s-a și luptat să câștige această încredere. Ei, fiind în închisoare, fiind în mănăstire, după ce a intrat, era criză de monahi, era criză de oameni în mănăstiri și atunci cei de acolo de la Antim au vrut repede să-l urce în grade. După 3 luni, 4 luni, l-au și făcut 5. L-au și făcut monah, deși ar fi trebuit să stea câțiva ani. E criză, nu știu ce, război, probleme, hai, repede, monah. După aceea Nina a trecut bine, iar o lună l-au și făcut diacon. Probabil că dacă mai stea puțin, îl făceau și preot. Ori el nu... Vedea de lăsarea din mănăstire, nepăsarea din mănăstire, lenevia multora în mănăstire, mai ales în mănăstirile acestea de oraș, cochetăria cu lumea, amestecul dintre lumea exterioară care vine toată ziua, ci tot felul de donatori și de miluitori care au mare autoritate pe acolo, că noi dăm uleiul la candele, noi facem aia, noi și intră acolo și fac ei rânduielile schitului și a mănăstirii și au trecere la stareți și starețul se pleacă la tot felul de sfătuiri și amestecul ăsta, cocleala asta, mănăstire și tot felul de monahi care n-aveau nimic de a face cu monahismul. Nimic! l-au mai dezamăgit odată. Cei care vreți să vedeți o asemenea stare și mai ales dacă vă trece prin cap să intrați în monahism, să nu plecați să intrați până nu citiți Amintiri de Mănăstirea lui Damian Stănoiu. Care nu sunt de glumă și nu sunt de joacă, cum face el chestiile de glumă la legile de stareță și nu știu ce. Nu. Astea sunt amintirile lui personale de la Mănăstirea Căldărușan și Plumbuita, când s-a dus el ca scriitor să intre în monahism. Și ea povestea sincer, fără răutate, cum era fiecare. Era părintele Ghenadie, care era așa, așa, așa. Și povestește cum era acest părinte Ghenadie. Era părintele Gervasie, care era așa, 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 așa. Era și părintele Irodion, care era așa, 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 așa. Și cu bunătate, dar și cu tot adevărul spus pe față, în care cam așa trebuie să citiți, să vedeți cam de ce o să dați dacă intrați în mănăstire, să nu vă duceți cu iluzii de monahism egiptean și cu pusnicia la brâu. Adică, să vedeți cu ce o să aveți de-a face. Și cam așa ceva, cu așa ceva s-a întâlnit și pe înalt preasfințitul. Era și dezamăgirea asta, deci au găsit în mănăstire, care oameni care, mulți dintre ei veniseră acolo numai să scape de război, ca să se fofileze cumva, care profitau și nu știau cum să fugă de pe la slujbe, să nu stea la slujbe, să mănânce cât mai mult de la trapeză, să trăiască, domne. Nu? Și asta a fost o a doua dezamăgire a dânsului. Plus că el nu era împăcat cu omul. Știți că există canoane și el le știa. Există canoane care spun clar, dacă pleci în mănăstire urând lumea și disprețuind lumea, ești canonisit, n-ai ce căuta în mănăstire și trebuie să fii canonisit cu 3 ani de neîmpărtășanie. Deci tu n-ai ce să urăști lumea. N-o disprețuiești când pleci acolo. Tu te disprețuiești pe tine că ești neputincioși și că nu poți să reziști în lume normal, să fii om normal la cap și ești prea slab și atunci te duci acolo ca să te închizi în niște reguli și niște rânduieli mai stricte în care să poți rezista ca om. Adică, eu sunt om patimaș, eu iau razna, fac toate prostiile în lume, eu nu pot. Eu nu pot să fiu cum trebuie să fiu în lume. Eu am venit aici, mă dedic aici, mă străduiesc cu mine însuși cu Dumnezeu și ies la liman cumva. Deci, în general, cei ce pleacă în monahism trebuie să plece cu gândul că ei sunt cei mai slabi dintre oameni și se duc acolo ca să se izoleze, ca și cum ai zice, domnule, eu sunt, știți cum sunt filmele astea cu vampiri. Te constați că ești vampir și noaptea te transformi în nu știu ce, te duci să faci o cușcă, te bagi acolo, ca să nu ești noaptea, să omori oameni. Adică, cam așa este, trebuie să fie gândirea monahului. Domnule, eu sunt om rău, dacă mă zgândură lumea, dau cu ei de pereți sau nu știu ce fac, sau lenevesc pe ei să nu fac nimic toată ziua. Deci mă duc acolo, sunt obligat, acolo e cu rânduială, faci aia de la ora aia, faci aia de la ora aia. Nu pot să ies, nu pot să plec, nu pot să fac ce vreau, deci vampirul este ținut în cușcă. Și nu, cam asta trebuie să fie gândirea monahului. Nu că lumea e spurcată, rea, cum au zis de multe ori prin mănăstiri monahi, spunând, lumea e spurcată, rea, nu știu ce, și noi aici ținem teagul. Asta e o gândire greșită, eretică chiar, aș putea zice. Și care ar trebui să fie pedepsită cu ani de neîmpărtășare la cei ce vorbesc așa, pentru că așa zic canoanele sinoadelor ecumenice, nu canonul Gică de la sclărie. Adică oameni mari, sfinți, care s-au luat în lumea întreagă, au hotărât așa. Și toți erau monahi care au hotărât așa. Știți, toți erau mari, ierarhi și diaconi, toți monahi și preoți, toți monahi, majorită. Și ăștia au hotărât asta. Adică nu erau ei nebuni că ne-au hotărât asta. Și în altul și-a dat seama că el nu are încredere în om și că e dezamăgit de om și că el cumva n-a intrat cum trebuie în mănăstire pentru că a intrat mai mult calcă acest cuvânt, calcă acest canon. El trebuia cumva să-și rezolve problema cu omul. Și tot încerca să găsească o soluție. Și l-a atras foarte mult Vasile Voiculescu. El fiind atașat de partea asta literară și citind mult de partea asta literară, a auzit de poetul și a citit și l-a iubit pe Vasile Voiculescu, care era poet, dar era și doctor. Și a simțit și în poeziile lui și în, că nu era numai un poet, ci era și un om care iubea omul. Și a zis, uite, omul ăsta iubește omul. În general, un medic ar trebui să iubească omul, că altfel de ce ești medic? Și numai să câștigi bani sau să faci o meserie, e dureros. Deci ar trebui să iubești omul și să nu-l disprețuiești, să-ți fie milă de el cumva. Și simțea lucrurile astea în poezia lui Voiculescu și a zis, s-a dus să vorbească cu el, l-a căutat. Să vorbească cu el, dacă se poate așa ceva, Și dacă el ca monah are șansa asta să câștige cumva dragostea față de om, fiind acolo aproape de el, văzându-l în durere. Și în același timp îl durea că auzea câți soldați români, câți tineri mor, câți vin ciunci, șchiopi, când erau operați prin toate spitalele, cât și cumva vrea să facă și el ceva. Și atunci s-a gândit să dea la medicină. Și a căutat oamenii care îl puteau sfătui și să-i spună, pot să fiu, să fiu medic, să fiu în același timp și monah, dar să fiu și literat, că îi plăcea să și scrie. Și a căutat pe acești doctori care erau literați. Printre cei pe care i-a căutat a fost Victor Papilian, care e și scriitor, un scriitor bun. Și a venit o dată la București, la teologie, invitat de cei de la teologie să vorbească. El era încă în București atunci, l-a audiat, i-a plăcut foarte mult și a zis, cum e și medic, uite, e și credincios bun. Trăiește ca un monah, povestea cum stă el în spital, din dimineața până seara, face și trăiește ca un monah, își face datoria, e și medic bun, și scrie, și era ideal pentru el, Victor Papilian. Și atunci i-a tot rămas în cap unde îl pot găsi. Și a întrebat din om în om și a aflat că este decanul Facultății de Medicină din Cluj. Dar Facultatea de Medicină din Cluj era mutată la Sibiu în perioada războiului. Și l-a căutat și s-a întâlnit cu el la Sibiu și au discutat și acesta l-a sfătuit că bine este, că bun lucru face la, să dea la medicină. E o întreagă poveste lungă. Au fost 6 sau 7 zile în care el i-a arătat toate poeziile lui, toate lui Papilian și Papilian a studiat și a zis, bă, să știi că ai, continuă să scrii. Și în același timp l-a sfătuit să dea la medicină și el dă la medicină, învață, că dă la medicină în 1945, se terminase războiul, dar încă era facultatea de medicină, era încă la Sibiu și de-abia în toamna lui 45 a revenit la Cluj, ceva de genul ăsta. El și-a dat examenul la Sibiu acolo și acolo era și Victor Papilian, acolo făcea și cercurile literare la care a fost, la câteva dintre ele și are el în jurnalul lui, dacă știți, cum l-a oripilat pe Victor Papilian. Că l-a oripilat în sensul că era un om foarte în altă simțită, era cam rușinos, cam, nu știu cum să vă spun, cum se mai zice când ești timid, rușinos, cum? Pudic, asta. Așa era și Steinhardt. De exemplu, când a fost în închisoare, știți că în închisoare era un hârdău acolo și 60 de oameni stăteau pe priciu și trebuia să merge pe hârdău ăla de față cu toată lumea aia, că ai putea să uite să... Și el nu putea să facă. Nu putea, domnule, nu pot. Și a ținut în el, nu știu câte, să... Era să-i pleznească masele, că nu putea. Adică ea pudic, nu putea să facă chestia asta. E ceva de genul ăsta era și în altul Bartolomeu, nu chiar așa. Și când a fost să dea la medicină, trebuia să facă și examenul de urină. Domnule, nu mai știu ce au proba de urină. Și el a fost... rușine să meargă acolo să facă, nu știu, a fost rușine să-și ia aia și de față cu toți să facă acolo și, sau de, cu ceilalți băieți. Și atunci el nu s-a dezbrăcat complet acolo și i-a zis la un băiat mai mare, așa solic, care a zis, nu, faci și mie puțin. În sensul că s-a gândit că ăsta-i sănătos, dumneavoastră, că ăsta-i. Și a făcut și a dat, a ieșit bine și nu știu ce. Și la sfârșit, după ce și-a dat examenul și a intrat la medicină, Papilian a chemat și a zis, bravo, părinte, bravo, așa, nu știu. Dar să știți, domnul Papilian, că am copiat. Ai copiat! Și ține Papilianul discurs. Nu se poate, tu ca monac, măi, tu ca nu știu ce. La ce ai copiat după ce îți ține discurs? La aproba de urină. Și el zice, bine, că ai mai fi dezamăgit, cumplit, dacă făceai chestia asta. El în același, în anul următor, deci vine în Cluj, face primul an de medicină și în anul acela de medicină dă și la conservator la vioar. Incredibil, câte vrea să facă. Frecventează cenacul literal al lui Victor Papilian, ale cărui întâlniri aveau loc în casa protopopului ortodox Florea Mureșan. Întâlnirile erau pe strada Bisericii Ortodoxe, unde e Biserica Sfântei Trăimi, dacă știți, aici în Cluj. Acolo e protopopiatului și casa parohială a lui Florea Mureșan. Și acolo, la întâlnirea aceea, venea adesea și Blaga. Acolo a fost la un moment dat și Părintele Arsenie Boca. Acolo venea și citea poeziile Zărica Lascu, care era student aici în Cluj. Și la multe dintre aceste cenacule a participat și în altul Bartolomeu, care atunci era studentul, sau nu, era Părintele Diacon, monah Valeriu Anania sau Bartolomeu Anania. Îl cunoaște și pe Blaga. Să vă citesc puțin din ce zice el în memorii legat de ce v-am povestit. Zice, între timp mi se ivise o nouă dificultate lăuntrică în sufletul lui. Voiam să devin om de știință, dar să mă mențin în același timp și scriitor și monah. Pe atunci nu aflasem că Vasile Voiculescu era medic profesionist, încă atunci în vremea. Îmi trebuia un sfat greu, cu autoritate, și gândul m-a dus la Victor Papilian, pe care l-a ascultat să mă dată conferențind în cadrul unei seminarii speciale organizate de Crainic ca scriitor la Facultatea de Teologie. M-am interesat din nou un om și am aflat că Papilian e decanul Facultății Medicină din Cluj. Clujul era pe atunci sub stăpânirea ungurească, iar universitatea funcționa la Sibiu. Da. Să vă mai citesc puțin de starea sfătească lui tot din rotunda propriilor aprinși. Trecusem prin iadul dostoieschian al durerii de a nu mai putea iubi nici pe om, nici pe mine. Fugisem în singurătate, prima dată la Antim, după aceea la Polovraj. El, după ce s-a fost dezamăgit de ce se întâmpla la Antim, a trecut starețul de la Polovraj din Gorj, un schit mic, o mănăstire micuță. Atunci erau bărbați. Și a trecut starețul pe acolo și atât de simplu era starețul acela. Atât de normal, fără mofturi, fără fițe. Știți că la București erau mulți cu mofturi și fițe. Și acesta era atât de simplu, mergea cu rata. Venea de la Polovraș cu rata. Știți ce era rata? Cu autobuz de la vechi, prăpădit. Fără calești, fără... Și atât de mult l-a impresionat încât a zis, părinte, mă primești pe mine la Polovraș? Da, cum să nu? Și s-a dus la Polovraș și a continuat să fie acolo, monah la Polovraș. Zice, fugisem în siguritatea Polovrajilor și acolo mă chinuiam să aflu calea întoarcerii mele către om, în care nu mai aveam încredere. Mă obseda materialitatea semenului meu, adică îi se părea că numai materie omul și numai interes și numai instinct. Asta e. Mă obseda materialitatea semenului meu, era vreme de război și mă gândeam cu sfântă gelozie la brancardierii voluntari ai liniilor de prim ajutor batalionar, care cu numai o targă și un pansament izbuteau să-i fure întunericului printre gloanțe și șchize o viață și câteva bucurii. În felul acesta, dintr-un gând în altul, mi s-a năzărit să mă fac medic. Ce v-am spus eu foarte lung, vin foarte scurt aici. În toamna lui 1945, Universitatea Regele Ferdinand revenise la Cluj. În anul 2 de medicină ne făcuserăm deja 600 de studenți numeroși în anfiteatre, numeroși în laboratoare, în sel de disecții. Clujul a fost întotdeauna cetate universitară și viața lui adevărată fremăta numai pe studențime. Tinerii erau voioși, se terminase războiul, că se întorceau din pribegie și cântau toți Clujule, măi Clujule. Nu știu ce când chestia, dar cred că bănuiesc cum sună. Eram plin de putere, de avânt, optimist, cătezător. M-am înscris la Academia Teologică tot atunci, vă dați seama, deci la a treia facultate. Era și la conservator. În anul 2, cu oarecare scutire de frecvență, cu obligația, adică asista la cursuri atunci când sunt liber de la medicină. Deci mă hotărâsem în paralel să fac medicina, teologia, să studiez și vioara. Da. Și aici vorbește despre cenacul lui Victor Papilian. Zicea, cenacul lui Victor Papilian a funcționat vreme de 5 dimineți consecutive în 2, adică s-a dus el și a vorbit. Aveam la mine manuscrisele unor piese de teatru, unor poezii pe care le intitulasem Drumul. Profesorul m-a programat câte o oră pentru fiecare act. Dimineața, între 8 și 9, îi citeam câte un act întreg în cabinetul său de la Institutul de Anatomie. Eu citeam șezând pe un scaun, iar asculta lungit pe canapea într-o rână cu capul în palmă. Ce greu e. Cenacul lui Victor Papilian avea să-și recapete ființa abia în iarna anului următor. Firește, marele copleșitorul emoționantul eveniment cultural fusese întoarce la universității la Vatra ei în Cluj după cei 4 ani de subion în care o alungase ocupația orfistă asupra Ardealului de Nord. Da. Și mai departe. problemele s-au tulburat, el era, vă dați seama, fer bucuros, trei facultăți, făcea, dregea, nu știu ce, aici cu Papilian. Până când în Cluj au fost niște, în primul rând au fost demonstrații de 10 mai pentru regele Mihai și pentru regalitate în 1946 și mii de studenți au ieșit în stradă și au strigat regele și patria și toate celelalte, pentru că comuniștii deja puneau jugul pe... Încă nu plecase regele din țară, dar comuniștii puneau deja jugul pe țară și se știa că regele este forțat să plece din țară. Și atunci au ieșit studenții în piețele publice din Cluj și peste tot în țară și au strigat. Și împotriva lor, comuniștii au adus muncitori maghiari de la diferite fabrici din Cluj, care n-aveau nicio legătură cu regalitatea, cu... Și erau chiar interesați să bade câțiva români, așa. Și de aici a început o dispută aprinsă între muncitorimea maghiară și studențimea română. Aceia începând să strige în maghiară, Transilvania noastră, tot felul de lucruri, românii, studenții români mai hotărâți că cum, adică, păi, Ardealul e românesc. Și toate au culminat cu... zeci și sute de studenți strânși fugiți din piață în Căminul Avram Iancu, actualul, nu știu, acolo e Facultatea de Drept acum, în Căminul Avram Iancu, în care s-au baricadat și muncitorima maghiară adusă la diferite fabrici de comuniști aduse, nu că ei veneau, comuniștii s-au ocupat să-i aducă, înconjuraseră clădirea, aglomeraseră jos lemne și tot felul, și vreau să-i dea foc, pur și simplu. Pentru că nu puteau intra, pentru că studenții baricadaseră cu paturi, cu tot ce puteau, scările, știți, să nu intre la ei peste ei. Și ăștia vreau să dea foc la clădire. Și dacă singur, salvarea a fost că a trecut pe acolo un batalion de ruși, că eram sub ruși, care nu înțelegeau, ce e aici, domnule, ce e aici? Și au tras câteva focul de armă. Așa, și s-au plecat maghiarii, s-au suit în camioane și... Altfel, lucrurile ar fi degenerat îngrozitor și probabil că ar fi fost un masacru. Pentru că nu aveau nicio putere ei ca studenți să facă un mic de muncitori cu rând și cu... Numai că greva aceasta studențească a continuat, au intrat un fel de grevă, de revoltă împotriva ceea ce se întâmplă și a ceea ce au făcut maghiarii și a unor hotărâri ale universității și liderul acestei mișcări era chiar el, studentul de la medicină, Valeriu Anania, care era părintele revoluționar, care organiza, facem așa, trecem acolo, mergem acolo, greva foamei, așa. Și lucrurile acestea au degenerat. A ajuns să vină în Cluj până și Lucrețiu Pătrășcanu, care a spus atunci celebrele cuvinte pentru care a și pătimit după aceea, înainte de a fi comunist, sunt român. Adică se refera la faptul că totuși, domnule, ce-au făcut maghiari aici nu-i bine, deci trebuie să facem ordine. Suntem noi comuniști și maghiari și români, dar aici nu au făcut bine, deci sunt români și pentru asta au pătimit. Și pentru asta și pentru altele. Oricum, lucrurile au degenerat și în altul Bartolomeu făcea un adevărat... Erau pregătiți să-l aresteze. Vreau să-l aresteze, numai că nu puteau să-l aresteze din mijlocul studenților, pentru că studenții erau în revolt, erau într-un fel răscoală. Și nici nu vreau să închidă universitatea ca să nu arate în Occident că noi suntem niște... Iată, noi comuniștii închidem universitățile și îi arestăm pe studenți. Nu vreau să facă față lucrurile astea și atunci lăsau universitatea deschisă. Studenții intrau în universitate, ieșau din universitate, numai că ei stăteau adunați la un loc și erau hotărâți să lupte până la capăt și îl așteptau pe Valeriu Anania, liderul lor. Și Valeriu Anania stătea, dacă vă puteți închipui, printr-o boșdeucă în pământ, prin mănășturul care atunci era numai niște căsuțe, că acolo nu era ce... Așa. Se tunsese complet, se răsese complet, ca să nu recunoască cei care vreau să-l prindă, adică securitatea. Și venea un tânăr în maieu și ras complet și pe o bicicletă din mănășturi până în Cluj. Intra în universitate, intra sub scări undeva la universitate. Era o cămăruță pe care i-o dăduse cineva. Și acolo avea barbă și păr și nu știu ce de la teatru, rezolvase el. Și Și își lua reverenda și ieșea brusc între studenți și tot securiștele de unde a venit, de ce n-a spus numai pe el. Și când pleca la fel, intra pe acolo, rezolva. Era, a fost o adevărată nebunie. Lucrurile au degenerat tot mai mult, au fost trădători, au fost arestați dintre ei. Trădătorii, în sensul că unii au renunțat la grevă. S-au trezit numai câțiva care mai țineau frontul și până la urmă a fost declarat persoana non grata în Cluj, scos pe dealul Feleacului și adică să nu se mai întoarcă niciodată. Acest lucru cumva a avut un revers. Asta s-a întâmplat în 48, când a fost scos pe dealul Feleacului și dat afară din Cluj, adică nu aveai voie să mai intri în Cluj. Era o persoană rău văzută, un pericol public pentru Cluj și fără să-și dea seama, atunci când a fost ales ierarh al Clujului, protopopul de atunci al Clujului, părintele Jeler, a știut și el și câțiva consilieri, a zis să-l întâmpinăm pe noul ierarh care trebuia să vină dinspre București după ce fusese numit. Și unde să-l întâmpinăm? Păi la teatru, că în față, că au zis, mai sus puțin acolo, nu știu unde. În Zorilor. Hai, mă, pe fel de act, intrarea în Cluj. Și exact cum cu 48 de ani, cât era? 48, 48, 52 de ani. Nu, până în 93 a devenit el. 48 de ani fără 7, 41 de ani. După 41 de ani, sau 52 de ani fără 7, 45 de ani. După 45 de ani, exact în același loc, fără să știe ei, l-au întâmpinat cu mare bucurie pe ierarhul Clujului, zicând, bine a venit în Cluj, cu mantia cherească și nu știu ce. Și... numai că el în sufletul lui înțelegea că, Doamne, cum poate face Dumnezeu extraordinar, adică te dă afară cu cerul fund de aici, și pe aia te primesc cu cinste, când vrea Dumnezeu poate să facă așa. Exact cum același sentiment l-a avut la Aiud, când a fost arestat și a intrat acolo ca deținut cu condamnare grea, de muncă silnică, cu bilă la picior, cu chestii de alea, cu cătușe și la picioare și la mâini. Ăștia erau cei condamnați la cea mai grea de munci, 25 de ani de muncă silnică și ca după nu știu câți ani, să fie invitat să sfințească capela din Aiud și acum intra în manta arhierească, mantaua arhierească și să slujească și cu directorul visorii, să trăiți și nu știu ce și chestii astea care până atunci, bă, nenorocitule, bă, cu picioare în fund și... Deci dacă Dumnezeu vrea, poate să schimbe lucrurile acestea în timp, în timp, în timp, în timp, 10 de ani. La unii schimb. Poate la unii niciodată, pentru că m-am spus, unii au murit în închisori, alții au murit în bătuți, batjocoriți, uitați, ne băgați în seamă. Asta a fost o șansă imensă pentru dânsul. Poate că prin dânsul s-au bucurat și cei ce au murit și cei care nu au avut șansă să fie cinstiți. Da. Întorcându-ne, cred că cam atât, dacă aveți întrebări, că e prea mult de aici încolo, alte întâlniri, când ne vom mai întâlni, vom vorbi despre perioada de fugar. El, din acest moment de când este dat afară din Cluj, devine un fugar. Se ascunde în diferite locuri, trece, umblă prin munți, se ascunde prin stâne, pentru că era căutat de securitate peste tot, și se ascunde până la mănăstirea Bistrița, Olteniei, pe muntele Buila, la Pătrunsa, la Pahomie, la schiturile acestea care le iubea foarte mult acolo, în zona aceea, și până când, într-o zi, la mănăstirea Bistrița, vine Patriarhul Justinian Marina, pe care el îl socotea un vândut în fața comuniștilor, și are loc o întâlnire între ei și de aici încolo lucrurile se schimbă. Cam acestea, dacă aveți întrebări. Sunt aici, văd că și eu întreb, dacă sunt întrebări. Dacă nu am fost niciodată la Ierusalim, rămâne mai jos duhovnicește față de cei care obișnuiesc să meargă? Nu. Dacă mergi, să dai slavă Dumnezeu că mergi. Dacă nu mergi, să dai slavă Dumnezeu că n-ai mers. Deci, slavă ție, Doamne, slavă ție, când voi putea, voi merge. N-a mers nimeni oricum din neamul nostru, din neam în neam de sute de generații, doar nu fi noi mai breși ca ei. Deci, suntem și noi vai de capul nostru. Ei au fost poate mai sfinți decât ei. Părintele Arsenie Boha, când era întrebat, dar nu vreți, părinte, să mergeți? El nu putea să iasă din Sinaia până în Drăgănescu și înapoi, nu că să mi se dădea voie. Și el zicea că este în altarul oricărei biserici și Atosul și Sinaiul și Ierusalimul la loc. Asta era cuvântul lui. Este. Dar dacă ai șansă să mergi, dă sau Dumnezeu, învață, multe ai de învățat, iar până la urmă, bine ar fi dacă vremurile rămân deschise ca tot creștinul să ajungă măcar o dată la Ierusalim. De ce? Pentru că altfel înțelegi lucrurile după ce vezi acolo. Mai ales preoții, cred că nu s-ar cuveni să ajungă toți. Pentru că altfel vorbești, altfel înțelegi. După ce vezi, exact cum eu au venit la Cluj, nu înțelegeam nimic din Cluj. Nu înțelegeam Clujul. Și a trebuit să mă sui pe cetățuie și să-l văd așa. Să zic, deci acolo e mănășturul, acolo e zorilor, acolo e gara, dincolo de dâmbul ăsta rotund, sau cum se numește, gruia. Aici așa, aici așa, aici așa. Am înțeles. Din momentul ăla nu mă mai stresam. Ei, așa vezi acolo, dintr-o dată, ca în palmă țara și zici. Acolo e Hebronul, acolo e așa. Pe aici a mers Mântuitorul, deci prin Samaria a mers, pe lângă Iordan, aha. Și asta e drumul de lângă mare, aici e Cezarea cea mare de la Mediterana. Dincolo e lacul Galilei, cu Tiberiada, cu toate. Și le înțelegi, și le înțelegi cum mergea Mântuitorul. Cum, unde e taborul, unde este Nazaretul, unde este Betleemul. Înțelegi ceva, pentru că totul e așa difuz, nu înțelegi. De exemplu, numai atât să știi că Betleemul e în sudul Ierusalimului. Și că ei, ca să fugă în Egipt, nu trebuie să treacă prin Ierusalim, știți? Asta a fost foarte periculos. Deci, orice alt drum, spre Siria, spre, nu știu, spre alte zone, spre Liban, spre, treceau prin Ierusalim. Numai Egiptul era șansa de a fugi în jos. Și e ceva, înțelegi ceva. Ca să zici, a fugit, așa i s-a spus și tu e așa ca pe o dogmă. Dar așa înțelegi de ce. Înțelegi și rânduiala lui Dumnezeu de ce a fost așa și cum a fost. Pentru că le vezi geografic și le înțelegi. După aia vezi casele, vezi oamenii. Vezi cum se fac casele, că toate sunt toate. N-au acoperișuri ca la noi. Și ți se spune și afli că casele în vechime erau tot așa plate, numai că erau acoperite cu stuf, cu nu știu ce. Și atunci înțelegi cum se deschideau casele, acoperișul și se cobora bolnavul, zici că la noi, nu, cum, domne, dai o plaie de paie până, nu, că dacă era cu paie la noi, dar nu se putea. Sau dacă era cu olane, sau dacă era, nu, foarte greu. Dar la ei nu e așa ceva și, deci, foarte mult înțelegi, că altfel, nu apar așa niște povești. Plus că acolo când le vezi la fața locului și vezi istoria locului care le descoperă și arheologia care le descoperă la propriu. Știi că într-un fel noi stăm așa și zicem că e ca un bazm și chiar putem spune că e un bazm. Poate a fost o poveste, poate n-a fost nimic. Știți, e foarte tentant să crezi asta, mai ales acum într-o lume a necredinței, să începi să zici că poate că chiar n-a fost, poate că nici n-a existat. Poate tot e un bazm. Și când vezi că, de fapt, toate locurile de care vorbește Scriptura sunt, există și au rămășițe și urme și zici, Doamne, nu mai... Deci se închide problema cu poate n-a fost, poate nu știu ce. Măcar asta se închide definitiv. Se închid foarte multe acolade când ajunge acolo. Și așa încât, da, dacă să zicem că intrăm într-o perioadă de epidemie de vreo 15 ani, de acum înainte, să presupunem, și nu poți să mergi, da, aici e și Ierusalimul, aici e și Sinai, aici e și Atosul, dar dacă totuși poți să mergi și nu devii după aia sărac încât cerșești pe străzi pentru că ai fost, atunci merită să mergi măcar o dată în viață. Părinte, deși nu, ar merita și dacă ai ajuns chiar sărac, pentru așa ceva ar merita. Părinte, se cunosc mai multe detalii despre relațiile dintre Părintele Daniel Sandu și înaltul Sfințul Bartolomeu sau doar ce găsim în memorii? Da, doar ce găsim în memorii. Nu se cunoaște mai mult. Și nici nu știu mai mult. Sunt tot mai mulți oameni, chiar de cultură, care aduc diverse acuzații și injurii la adresa noastră. Ce putem face pentru a nu lăsa aceste vorbe santineze imaginea pe care noi ne-am făcut-o despre dânsul, având în vedere că nu l-am cunoscut cât era în viață. Să creadă în cuvântul unui om care era de cuvânt și dacă citiți sau dacă urmăriți emisiunea aceea făcută de dânsul cu Eugenia Vodă, nu mai știu cum se numește,
profesioniști.
Acolo îl întreabă direct. Ați fost colaborator, ați fost nu știu ce, ați fost... Și el spune acolo, înainte lui Dumnezeu, vă spun aici, ca mitropolit, că nu. Deci, tot cuvântul, ca un fel de jurământ. Nu am fost. Adică, pui în balanță atunci cuvântul lui și tot felul de bazaconii și baliverne spuse de unul și de altul, că asta știm noi. Exact cum zicea Răzvan Codrescu. Oameni care n-au suportat într-o viață de om odată o bâtă pe spate, se apucă ei să judece pe alții care au stat în închisori și au primit bătăi și cu lunile și să zică ei că știu ei că l-a vândut și a făcut și a adres. Adică, tu care n-ai suportat odată să mărturisești pe Hristos, măcar printr-o palmă, să te apuci tu să îi bajocorești pe alții, vai de noi. Ce ne-a sătuit să facem în zilele noastre? Să mai avem încredere în oamenii sau să ne punem încrederea doar în Dumnezeu? Eu sătuiește și Mântuitorul, care nu ne spune de o încredere în om prostească și nebunească, în sensul de... Că nici în altul nu avea o încredere în om prostească și nebunească, că lasă că oamenii mă vor îngriji și... Nu. Avea încredere ce scrie el acolo în crezul lui. Că are omul capacitatea aceasta de revigorare, de revenire, de renaștere, că este în el ceva, o scânteie dumnezeiască care nu îl lasă să rămână acolo în fundul pământului și că omul are această imensă capacitate pe care el a văzut-o și pentru asta îl iartă pentru orice pe om și pe sine. Adică e o frumusețe lăuntrică pe care Dumnezeu a lăsat-o în om și care la un moment dat o să revină. Sau măcar la unii. Și pentru care merită să ierți orice. Dar nu o încredere copilărească așa în om. Nu. Am încrederea pe care o are și Dumnezeu în om. Adică atunci când omul are nevoie să-l ajuți, atunci când omul este necăjit să fie alături de el, atunci când omul îți cere să nu-ți întorci fața, asta e încrederea ce trebuie să o ai. Nu știu ce forme de încredere stupide și prostești și în care să crezi că omul... Nu. Asta mi se pare cea mai altă formă de încredere. Că merită să-l ajuți. Nu pentru Dumnezeu, nici măcar pentru Dumnezeu și că a zis Dumnezeu. Ci că este o scânteie dumnezeiască în el pe care a lăsat-o Dumnezeu și pentru acea scânteie și pentru acel chip lăuntric omul merită să-l ajute. Are o frumusețe lăuntrică pe care merită să o activezi. Pentru că numai bunătatea activează scânteia aceea din om care altfel nu se naște. Sau nu crește, sau nu sporește, sau se întunecă și mai mult. Și pentru aceea merită. Deci asta e încrederea pe care trebuie să o ai tu în om, că de fapt poate că o să adaugi o picătură de bine sau măcar să nu adaugi o picătură de nămol și poate că omul acela la un moment dat se va trezi. Exact cum Pavel era un monstru, dar picătura de bine pe care a pus-o Ștefan când a zis iartă-le Doamne că nu știu ce fac, s-ar putea aceea, s-ar putea și altele, au fost cele care au reușit să umple paharul și să se poate la un moment dat converti Pavel în fața lui Dumnezeu în pustie, în fața forțelor Damascului. Adică, cred că și datorită picăturii aceleia lui Ștefan atunci când Ștefan era omorât. Și a înțelege că și prin osteneala ta a putut Dumnezeu lucra, cât de puțin ai făcut tu, a putut Dumnezeu lucra pentru întoarcerea unui suflet, mai târziu, oarecând, poate tu ai murit de mult, este un imens bine, e un bine atât de mare, e o fericire atât de mare încât nici nu-ți trebuie atunci pe moment. Tu fă binele având încredere că la un moment dat prin lucrarea Dumnezeu s-ar putea acel om să renască. Nu știu cum, nu știu când. Îi admir pe părinți care ziceau, nu judeca un om care face astăzi rău și face multe prostii, pentru că el mâine poate că se va întoarce și se va pocăi și tu vei rămâne cu judecata. Adică el vedeau că mâine s-ar putea omul să renască din temerii, să fie un al doilea Pavel, să fie un Constantin care s-a trezit din morți. Și tu să rămâi cu judecata, ca cum se zice, hoțul cu un păcat, păgubașul cu 100. Adică tu toată ziua, cine o fi? Cine aia? Toți. Și hoțul a furat, a mâncat și a plecat. Atât au greșit. Și tu rămâi rău și urât și învârtoșat, învățat tuturor și urându-i pe toți și uitându-i cu pismă la toți, nu? 100 de păcate. Și de să nu fii, să n-ai, să nu ajungi ca păgubaș cu 100 de păcate. Și hoțul ăla pe care îl judece omul s-ar putea să renască, s-ar putea să revină și asta cred. Altceva dacă vreți să întrebați. Dacă nu se zicem, și să nu uitați să mă uitați mâine la ora 8 la teologie, la facultatea de teologie, Părintele Damaschin Grigoriatu, un apostol, un fel de apostol al vremurilor noastre, care știe românește, știe mai greu, o să încercăm să-l înțelegem, o să ne străduim și vă aștept mâine la 8 la facultatea de teologie, seara, 8 seara, nu mă gândesc.
Cuvinețe cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mai.
Pentru versiunea Sfântă, Părinte nostru, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-te pe noi. Dumnezeu să o binecuvânteze.